Takže dobré ráno ještě jednou, já vás vítám v Elementu na třetím dílu seriálu Family Fest. Doufám, že všichni se přijete podívat na ten koncert, který Trish právě teď zpropagovala. Myslím, že to bude bezva. Tamhle ten tým z tohle církve stali úplně poprvé, tak buďte k ním co nejpřátelštější a pozdravte je, seznámte se s něma. Pokud jenom umíte pár slov anglicky, tak to na ně můžete zkusit. A pokud chcete něco říct texasky, dokonce někteří si vzali dneska triko Texas, aby se tomu ano, přiblížili, bod pro tebe, Honzo. Tak pokud je budete chtít jim říct něco texaskýho, tak jim řekněte howdy jo, a oni budou se cítit, že jsou jako doma, protože takhle se mluví v Texasu. Pokud tomu nerozumíte, vůbec to nevadí. Klidně to řekněte bez strachu. Tak, my máme před sebou třetí díl Family Festu. Pokud jste byli tady v minulých dvou týdnech, tak jste slyšeli některé zajímavé principy o manželství. Také pokud nás posloucháte na podcastu, zdravím všechny ty, kteří poslouchají tyhle ty přednášky na podcastech, poslouchají nás lidé v různých městech, dokonce i zemích. Minulý týden mi jedna paní ze Slovenska psala, že je daná už přes 20 let a nikdy neslyšela věci, které tady mluvíme na Family Festu. A to je smutné na jednu stranu, na druhou stranu to znamená, že vy všichni máte náskok. Máte dopředu informace, které někteří lidé neslyší za celý svůj život, celý svůj manželský život. To je dobrá věc. Já si nemyslím, že říkáme nějaké super objevné věci, ale jak někdo řekl, potřebujeme více, aby nám bylo připomínáno to, co je základní, než abychom slyšeli neustále nové věci. A některé základní věci, o kterých se tady bavíme během Family Festu, jsou věci, na které se podívám dneska já. My děláme ten Family Fest už devátý rok a děláme ho proto, že vždycky, když vidíme manželství nebo vidíme lidi, kteří jsou v manželství, přicházejí do manželství nebo z něho někdy, že ho také odcházejí, tak někdy ti lidé říkají, škoda, že jsem některé věci nevěděl dřív, škoda, že jsem udělal některé chyby, škoda, že jsem některé principy neuplatnil ve svém manželství dřív. A my bychom si přáli, aby každý jeden z vás mohl jednoho dne, až budete staří a budete už někde pít svůj čajíček, třesoucí se rukou, jste se mohli podívat zpátky na svůj život a mohli jste říct, já jsem tak rád, že jsem si vzal tuhle ženu a zestárnul jsem s ní. Nebo já jsem tak rád, že jsem si vzal toho muže a zestárla jsem s ním. Je na tom něco krásného. A na jedné straně to moc kolem sebe nevidíme, vidíme to pořád ještě, ale méně a méně. A já bych si přál, aby každý z vás to mohl zažít. Abyste mohli říct, tohle byl skvělý život s tím mužem nebo s tou ženou, která byl mým partnerem celý život. To je prostě úžasná věc. A překonali jsme všechny překážky, které nám přišly do cesty. Všechny ty roční období, ať už to bylo to skvělé léto nebo jaro, nebo ať už to byly různé podzimní situace a rychle jsme přeskočili zimu a jsme znovu v nějakém létě. Je to důležitá věc, abychom překonali ty věci. A minulý týden tam mluvila o tandemu, o tom, že je strašně důležité, abychom zesedli z těch svých individuálních kol, nasedli na to společné kolo a naučil se společně šlapat do rytmu a naučil se tím životem jít společně, protože ve své podstatě se můžeme prostřídat tom, kdo jede na kterém sedadle. Není to důležité, kdo v kterém okamžiku manželství udává tón, ale je důležité, abychom se naučili šlapat stejným rytmem, protože to manželství pak vydrží. Takže proto děláme Family Fest a děláme ho proto, že skutečně chceme vidět, že manželství, které máte mezi sebou, že vydrží dlouho a že budou to manželství, které budou stát za to. Některé principy, o kterých tady mluvíme, jsou principy, které se týkají křesťanských manželství. A pokud jsi dneska tady jako člověk, který není křesťan, který přišel se tady, protože tě někdo pozval, protože se o to možná zajímáš, proto možná, že prožíváš něco ve svém manželství, co potřebuje uzdravit. Mnoho z těch principů můžeš adaptovat do svého manželství, ale některé jsou vloženě křesťanské principy. A já bych ti chtěl říct, pokud jsi dneska tady host a nejsi věřící, že jsme strašně moc rádi, že jsi tady. Element je církev pro lidi, kteří Boha hledají. Je církev pro lidi, kteří jsou na cestě poznávání, protože my všichni, i když jsme věřící, jsme na cestě poznávání. Nikdo z nás nezná všechno, nikdo z nás ještě nepřišel do té cílové destinace. Všichni jsme na cestě poznávání a my jsme strašně moc rádi, že na té cestě jsi spolu s námi. A přesto musíš vědět, že některé principy, o kterých mluvíme, jsou principy, které se týkají křesťanského manželství a je některé z nich těžko uplatnit, pokud ti chybí některý základ křesťanství. Já k tomu se dostanu dneska trošku blíž, ale přesto věřím, že můžeš vyzkoušet ty principy, i když nejsi křesťan. Můžeš je vzít domů a vyzkoušet doma o samotě, když tě nikdo nebude vidět a nemusíš nikomu říkat, že to je křesťanský princip o křesťanském manželství a můžeš to zkusit na svého manželského partnera nebo partnerku a řeknout, kde jsi to naučil? Řekne, já jsem tak přemýšlel. Nemusíš říkat, že jsi to dozvěděl tady z církví, můžeš se tvářit, že jsi vlastně tak chytrý nebo tak chytrá a skýříš za to body. Nám to vůbec nevadí, vem si ten kredit, který tomu patří. A možná si říkáš, já bych byl moc rád, nebo byla bych moc ráda, kdyby to takhle jednoduše fungovalo, co tady říkáte v té církvi. Ale život takový není. Protože kolem nás je spoustu manželství, kterým to nevyjde. Kteří jdou do manželství s těmihle ideály, o kterých mluvíme. Jdou do manželství s ideálem toho, že budou se mít vždycky rádi a pak najednou jim to prostě krachne. A říkáme si, to nefunguje tak jednoduše. A já nejsem naivní. Já vím, že život přináší spoustu zákoutí a některé velmi těžké zákruty. Na druhou stranu, někdy nevíme, proč se to změnilo. Co se vlastně přesně stalo? Kde se to pokazilo? A já bych vám chtěl říct dneska, že ten hlavní problém, který máme v našich manželstvích, proč se to začne kazit, je, že jsme jiní, muži a ženy. To není žádný velký překvapení. Ale já teď nemluvím o tom, že jsme jiní, že máme jiné zájmy, jo? Nebo že máme jiné charakterové vlastnosti, nebo že máme jiné koníčky, nebo že máme jinou povahu. O tom já nemluvím. Ve skutečnosti, když si hledáš životního partnera, tak hledáš někoho, kdo je jiný než si ty. Nehledáš úplně stejného člověka. A představte si to, když prostě ta dívka si najde toho kluka, toho chce vzít a říká, on je takový silný, on je takový mužný, rozhodný a umí skvěle naslouchat, je to skvělý posluchač, to bude skvělé manželství. A ten kluk si říká, ona je skvělá, dokáže povídat, nechce po mně, abych nic říkal, to je skvělé, já můžu poslouchat, ona je skvělá vypravička, je krásná, je úžasná. Tak kde se to změní, že najednou z toho nádherného, úžasného posluchače se stal nýman, který neumí nic opravit. A z té úžasné vyprávěčky se najednou stala ježibaba, která umí akorát plivat jedovaté sliny výčitek. Kde se to změnilo? Ty rozdíly nás přitahovaly, takže kde se to pokazilo? Je to proto, že nechápeme fundamentální rozdíly mezi mužemi a mezi ženami. A tím nemyslím povahové rozdíly, ale myslím tím fundamentální rozdíl mezi mužem a ženou. Jeden z takových tragických omylů moderního feministického hnutí je představa, že není žádný rozdíl mezi mužem a ženou. Tak aby bylo jasno, chci na začátku hned říct. Nevěřím, že muži jsou nadřazení ženám. Myslím, že jsme tady v elementu říkali hodně, aby bylo hned jasno. Nevěřím, že muži jsou nadřazení ženám. Nevěřím, že ženy jsou nadřazené mužům. A věřím, a to, protože to říká apoštol Pavel, to píše v jednom dopise Bibli, že v Kristu mezi mužem a ženou není žádný rozdíl. To mimochodem bylo, je to historicky jedna z hlavních příčin růstu církve, protože když si vezmete historicky, církev byla skupina, obskurní skupina pár lidí někde v zapadlém koutu Římské říše a za 2000 let je tahle ta obskurní skupina rozlezla po celém světě, je jich více jak 2 miliardy a když se v jedné z částí tahleté skupiny volí nový vedoucí, to byl minulý týden, tak se o tom píše i v Česku, kde jsou všichni ateisti. A já jsem, mimochodem, já jsem teď komu zahraničně se včera vrátil, a tak jsem četl internetové noviny a byly tam postu těch článků o papežovi a tam někdo v diskuzi psal. Tak kurňa, jsme přece ateistická země, ne? Postaví píše furt o papežovi. Protože křesťané jsou všude. Protože ať chceš nebo ne, celé té obskurní skupiny někde v západném koutě se stává velmi vlivná síla v historii celého lidstva. A teď důvod, těch důvodů je hodně, ale jeden z hlavních důvodů, proč církev historicky přežila všechno to pronásledování Římské říše, bylo to, že v křesťanském manželství byly ženy váženy a bylo jim dáváno místo, byly ctěny jako rovné mužům, což v tehdejší době společnosti byl naprostý protiklad tehdejší kultuře. A i v dnešní společnosti, v mnoha kulturách, je to protiklad. To byl historicky jeden z důvodů, proč církev tak rostla, protože nikde se ženám nechovali tak hezky, jako v křesťanském manželství. A vše toto zůstává v nás. Nedávno jsem viděl film Lincoln, který je o prezidentu Lincolnovi, který prosadil dodatek, který rušil ve Spojených státech amerických otroctví. A je tam taková půvabná pasáž, ve kterém se v tom parlamentu hádají, jestli zrušit nebo nezrušit otroctví. A ten jeden, ten poslanec tam říká, no a co přijde příště? Když zrušíme otroctví, tak ti černoši budou chtít volit. Toto kdy viděl? A co přijde pak? Pak se budou chtít volit i ženy. Protože ženy v té době nesměly volit. A bylo jedno, jak bohatá nebo jaké postavení měla, stejně to nebyla rovnoprávná občanka jako občan. Takže to v nás zakodované. Takže aby bylo jasno na začátku. Nevěřím, že muži jsou nadřazení ženám a nevěřím, že ženy jsou nadřazený mužím. Věřím, že v Kristu není rozdíl mezi mužem a ženou. Ale to také neznamená, že si myslím, že ženy by měly dělat všechno to, co muži, a muži všechno to, co ženy. Já jsem jednou kázal v jedné církvi na Slovensku a říkal jsem, že si nemyslím, že jsou některé sporty, které by měly dělat ženy. Dělal jsem se tam srandu ženského hokeje, protože jsem se zrovna díval na nějaký hokejový zápas, kde hrály ženy a byla to hruza. A urazil jsem tam nějakou paní. A my ženy můžeme hrát hokej. Já jsem si to začít dělal srandu, že jediné, co mi teda už na olympiádě chybí, je synchronizované plavání, to znamená tak ty akvabely, ale chlapu, takové ty chlupaté nohy jako nad vodou. Když můžou ženy dělat všechno, co muži můžou dělat všechno, co ženy. Nikdo by se na to nedíval. A ti, kteří by se na to dívali, tak oni hráči nebudeme dneska mluvit. Takže ženy a muži jsou jiní. Na první pohled, když se podíváte na muže, podíváte se na ženu, vidíte, že jsou jiní. Ale ještě je něco v nich fundamentálně odlišného, co způsobuje, že mají základní potřebu jinou mezi muži a ženami. To, co řeknu, pro mnoho z vás nebude velké překvapení dneska. Ale přesto je to důležité, abychom to znovu a znovu se k tomu vraceli. Muži a ženy jsou jiní a fundamentální potřeby, které mají, jsou odlišné. A já dneska budu mluvit o tom rozdílu mezi muži a ženami. A budu mluvit trochu víc k ženám než mužům. Pokud to vám, ženám, dneska bude připadat, že nadržují mužům, budete mít možná oprávněný pocit, tak vás si jenom říct, že počkejte, ještě máme jeden díl příště. Takže nebojte, není to, že to je jenom jednostranný. Ještě máme jeden díl Family Festu příští týden. A budu mluvit trochu víc k ženám než mužům dneska. A nakonec dnešního setkání vám dám jedno vodítko, které vám pomůže vylepšit vaše manželství, aby vydrželo celoživotně. A je to naprosto naivní šílené vodítko, které ale když uplatníte, tak vám možná zachrání manželství. Takže tohle to nás čeká, budeme tady zhruba do 11 hodin, takže nás čeká ještě zhruba 25 minut mého povídání a já vám chci říct dneska to šílené vodítko úplně na konci, takže vydržte se mnou, dostaneme se k tomu, ale než se tomu dostaneme, tak bych chtěl říct, že takový fundamentální princip křesťanského manželství je právě ten tandem, že ti dva šlápou spolu, že se podřizují jeden druhému tomu, kdo udává tempo, ale šlápou v tom rytmu, na tom tandemu, na tom společném kole dohromady. Tohle je velmi fundamentální princip. A apoštol Pavel píše v takové pasáži, která je napsaná v listu, který napsal církvi v Efezu, tam napsal takovou dlouhou pasáž o mužích a ženách. A znovu, pro mnohé z vás, kteří Bibli čtete, nebo pro mnohé z vás, kteří jste slyšeli něco o křesťanském manželství, tak jste pravděpodobně slyšeli tenhle princip znovu a znovu opakovaný. Ale přesto je to fundamentální princip křesťanského manželství. A my si přečteme první verš té pasáže, kterou apoštol Pavel napsal. On tam napsal v tom listu efeským: z úcty ke Kristu se poddávejte jedni druhým. To je fundamentální princip každého vztahu. Ale je to fundamentální princip křesťanského manželství. A Pavel tady říká, že se máme poddávat jedni druhým. To znamená, že on neříká, že pouze muž vede a pouze žena se poddává. Nebo pouze žena vede a muž se poddává. On tady říká, že se máme poddávat jedni druhým. A všimněte si proč. On tady mluví ke křesťanským manželům, tady nemluví obecně k celému světu, on mluví k křesťanským manželům a říká jim, ten důvod, proč se máte vzájemně poddávat, není nějaká laciná hudba dnešní doby. Není to ani feminismus, není to ani žádná jiná doktrina. Ten důvod, proč to děláte, ten důvod, proč se podáváte jedni druhým, je z úcty ke Kristu. Je z úcty ke Kristu. Pokud si člověk, který říká, já ctím Krista, já ho následuju a ctím ho, pak z úcty ke Kristu se máš poddávat jedni druhým. Proto, že on tak pokračuje pak dál, tomu se podíváme za vteřinku, a mluví o tom, jak vypadá to vzájemné podřízení. Jak vypadá vzájemné podřízení ženy muži a muže ženě. Ale než se k tomu dostává, tak říká, tohle děláme z úcty ke Kristu. Pokud muž trvá na tom, že žena se má podřídit pouze ona jemu a on jí nikdy ne, pak ten muž vlastně říká, že nectí Krista, který zemřel stejně za muže jako za ženu. A ten, když apoštol Pavel na jiném místě říká, že právě proto, že Ježíš zemřel za muže i za ženy úplně stejně, právě proto, že Ježíš se choval k mužům a ženám stejně, že ženy neponižoval, tak právě to je pro nás tím základem, proč my se chováme k sobě vzájemně s úctou a láskou vzájemně. Takže on tady říká z úcty ke Kristu, ne proto, že si říká, že to je moderní doba, musíme měnit nějaké názory. Ne, vidíte, pokud si říkáte, křesťanství je misigonní a dává mužům větší postavení než žena. Ne, tady vidíte, že v Bibli, která napsala před 2000 lety, Pavel říká úplně co jiného, říká, ne, z úcty ke Kristu se podřizujte jedni druhým. Nemluví pouze o tom, že se má podřizovat žena muži, ale mluví o tom, že se máme podřizovat jedni druhý, protože ctíme Krista, který zemřel za muže i za ženy úplně stejně. Úplně stejně je miluje, protože v jeho očích není žádný rozdíl v postavení muže a ženy. Neznamená to, že není rozdíl v jejich potřebách, v jejich fundamentální odlišnosti, kterým se dostáváme za vteřinku, a to také Pavel vysvětluje, ale v jejich postavení. Před božíma očima muž a žena jsou si naprosto rovní. A pak pokračuje Pavel dál a vysvětluje, v čem spočívá to vzájemné podřízení muže a ženy. Protože toho je důležitá věc a někdy my ji používáme jako zbraň proti svému manželskému partnerovi. Je důležité, abychom to přečetli celé. Takže Pavel pokračuje dál a říká, manželky, podávejte se svým mužům jako pánu. A říká, manželky, váš manžel, ať je pro vás jako Ježíš. Z úcty ke Kristu, ať je váš manžel pro vás jako Ježíš. Můj manžel není jako Ježíš. Já vím, že ne, ale tady říká jako Ježíš. A muž je hlavou své ženy, jako je Kristus hlavou církve, která je jeho tělem a on je jejím zachráncem. Jako se tedy církev podává Kristu, a se i manželky vždy podávají svým mužům. Tohle tady říká Pavel manželkám. A teď někdy manželka, no, můj manžel, on to vyžaduje. A já jsem to slyšel na vlastní uši. Že někdy muži říkají, tak vidí křesťanští muži, kteří si myslí, že si šponou tím, že znají nějaký verš Bible, říkají, ale Bible říká, že se mi máš poddat a podřídit, tak se mi musíš poddat a podřídit. Ale muži, přátelé, mezi námi chlapi, komu tady Pavel adresuje tyhle slova? Říká, muži, připomeňte svým manželkám, ať se vám podřizují jako pán. Ne, Pavel tady říká, manželky, podávejte se svým mužům. Takže tahle ta pasáž se tě, mluvím teď mužům, vůbec netýká, to není tvoje starost. Zapomeň na to, klidně to začerní ve své Bibli, to není verš pro tebe. Tenhle ten verš se tě vůbec netýká. Tenhle verš se týká pouze tvé manželky, takže si vem dva zvýrazňovače, černý a žlutý. Černým zatrní tenhleto místo ve své Bibli, vymáž ho ze své Bible a žlutým ho zatrní v Bibli své manželky. To je verš, který se týká tvý manželky. Tady Pavel adresuje tenhle verš manželkám, ne tobě. Takže pokud jsi chlap, příteli, kamaráde, mezi námi chlapi, to není verš pro tebe. Ty nemůžeš používat tenhle verš v argumentaci nebo v jakékoliv diskuzi. Měl by ses mi podřídit. Už si překročil hranici. To není pro tebe. Pavel tady nemluví k tobě. A říká ale ženám, teď mluvím ženám, máte se podřídit, máte respektovat, podřídit se svému muži, jako by to byl Ježíš. No, to je těžký. Je to těžký. Nikdo neříká, že to není těžký. Ten váš pachouek, podřídit se mu, je vždycky těžké. Ale oni to nemají o nic lehčí, protože Pavel pokračuje dál a v další pasáži říká, muži, mluví k těm mužům, milujte své ženy. Myslíte si, že vy ženy vždycky zasloužíte lásku? Možná si to myslíte, good luck, ale myslím, že to bude podobné na obou stranách. Muži, milujte své ženy, tak jako Kristus miloval církev. Zase tenhle ten příklad, vidíte to? Na jedné straně, upřímně, zaslouží si církev Ježíšovu lásku? Někdy ani omylem, církev se chová někdy hrozně. Ale Ježíš ji přesto miluje a obětoval se za ní. A říká, to je přesně vzor, jak se muži mají chovat ke svým ženám, mají milovat své ženy a obětovat se za ně. On sám vydal sebe za ní, aby ji posvětil očistnou koupelí svého slova, aby ji před sebou postavil jako slavnou církev bez jakékoliv poskvrny a vrásky, aby byla svatá a bez úhony. Pokračujeme dál. A stejně tak musí muži milovat své ženy jako svá vlastní těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sám sebe. To je dobrý věř, možná to nikdy neviděl v Bibli. Nikdo nikdy neměl své vlastní tělo v nenávisti, ale každý je živý a opatruje. Tak jako Kristus svou církev, jsme přece údy jeho těla. A tady Pavel mluví specificky ke komu, vraťme to o jeden ten vrch zpátky, říká, muži, milujte své ženy. Takže dámy, tentokrát mluvím zase k vám, Vemte si svůj černý zvýrazňováč a tenhle tu celou dlouhou pasáž o tom, že muž vás má milovat jako Kristus církev, si začerněte, to není verš pro vás. To není vůbec vaše starost. A jestliže nás říká, no ale Bible říká, že mi musíš milovat a opětovat se za mě. Už ty překročila svoji hranici. To není verš pro tebe byl ten verš předtím, že se máš poddat svému muži. To byl ten žlutý verš. Tohle je černý verš, ten si začerní, to není vůbec pro tebe, tohle je pro muže. Muži, vy jste si začernili ten předchozí verš o tom, že máte, že se vám žena má pozorovat, ale tenhle si zatrněte žlutě. Toho je verš, který byste měli si zapamatovat, toho je verš, který byste měli mít napsaný. Máte milovat svoje ženy, jako Kristus milová svoji církev. To znamená, jak moc máte milovat? Tak, že jste schopní a ochotní za ní umřít kdykoliv, kdekoliv. To není tak jednoduchý. A kdo říká, že to je jednoduchý? Myslíte si, že je jednoduché vás respektovat někdy a ctít vás někdy? Není to jednoduché, není to jednoduché ani na jedné straně. Takže je to 50-50, pořád jsme 50-50. Jo? Pro ně to není jednoduché, pro vás to taky není jednoduché, ale tenhle ten verš se týká vás. A Pavel tady vlastně mluví o tom, že potřeby muže a ženy jsou odlišné. Ty fundamentální základní potřeba muže a ženy je jiná. Zatímco žena fundamentálně potřebuje, aby byla milována. Muž fundamentálně potřebuje respekt a úctu. To jsou dvě základní potřeby, které jsou odlišné u muže a ženy. A protože jsme se takhle narodili a jsme takhle formováni od svého dětství do téhleté podoby, proto nechápeme, že pro muže je tak důležitá úcta jako pro ženu láska. A proto, víte, já čtu spoustu knížek o partnerství a některé ty knížky říkají, jo, musíte jako muži by měli víc, přinuťte muže, aby vás víc milovali a vy ženy milujte muže. Jako muž je rád, že ženy milují svého muže. Ale není to ta fundamentální potřeba. Stejně tak je důležité, aby muži ctili své ženy, ale není to ta fundamentální potřeba. Ta potřeba je jiná, protože reaguje na jinou potřebu, která je vrozená a která je v nás podněcována. Ještě pak Pavel pokračuje dál. A ještě jeden ten slide. A tam říká, proto muž opouští otce i matku, aby přilnul ke své manželce, aby se ti dva stali jedním tělem. On tady říká, že to je přesně ten důvod, proč je tak důležité pro muže oddělit se od svých rodičů fyzicky, mentálně, finančně a jinak. Protože když se ten muž oddělí od svých rodičů, přilne ke své ženě, stanou se jedním tělem. A je tam pořád takové to slovo přilne, něco jako přilepí. Když vezmete dva papíry, natřete lepidlem, přilepíte k sobě, necháte zatvrnout, tak se z toho stane jeden takový velmi tvrdý papír a když ho se budete snažit otrhnout, vždycky zničíte oba dva papíry. Nikdy to nevydrží úplně skvěle. Toho je to přirovnání, které Pavel používá ke křesťanskému manželství. Že když se muž oddělí od svých rodičů a přilne ke své ženě, stanou se jako jedním tělem. A tím se nemyslí pouze sex a pouze sexuální jednota, myslí tím úplně celistvost. Stanou se jako jedním tělem, stanou se těmi dvěmi lidmi na tom jednom kole, na tom tandemu, který společně šlape jedním směrem. Ale zároveň, možná to není nic pro vás nového zatím, slyšeli jste už o tom přednášky, četli jste o tom knížky, ale zároveň jedna z nejdůležitějších věcí, která v této pasáži je následující verš. To je totiž důležité proto, že my někdy tady končíme v této pasáži a nečteme to úplně do konce. Pavel tam totiž říká, že muži i ženy potřebují něco bezpodmínečného. Podíváme se, co tam Pavel říká. On říká, toto je velké tajemství. Já však mluvím o Kristu a o církvi. A teď poslouchejte, co tady říká. Ať však každý jednotlivě z vás, teď mluví k mužům, miluje svou manželku jako sám sebe. A pak říká, a žena, ať má svého manžela v úctě. On tady najednou zhrnuje celou tu pasáž o tom vzájemném podávání se muže a ženy do toho jednoho konkrétního verše, ve kterém říká, že on říká, ať muži milují svoje ženy a ať ženy ctí své muže. A to je důležité, můžeme si to zvýraznit, aby se to viděli dobře, ať milují a ať mají v úctě. Protože tady totiž je skrytá jedna věc. Ženy oprávněně očekávají, že muži budou milovat svoje ženy bezpodmínečnou láskou. A je to správné očekávání. Je to dokonce to, čemu my říkáme láska agape. Bezpodmínečná láska. Miluji tě za všech okolností, ať se stane cokoliv, ať se stane kdykoliv, budu tě vždycky milovat. To je důležitá věc. Ale zároveň Pavel tady implikuje, že stejně tak úcta musí být bezpodmínečná. A to je totiž něco, co my úplně nechápeme. Všichni chápeme bezpodmínečnou lásku, že to je, že miluješ někoho, ať si to nezaslouží, ale Pavel na stejnou rovinu té bezpodmínečné lásky klade i bezpodmínečnou úctu. Náš problém s úctou je, že my si myslíme, že respekt a úcta se vždycky si ji musíš zasloužit. Musíš se chovat správně. A já někdy slyším, že se ono vlastně učí ženy říct o svých mužích věci jako typu mám rada svého muže, ale nevážím si ho. Nevážím si ho proto, a je tam dlouhý seznam, je takový makový. Jo? Máte dlouhý seznam, proč si neváží svého muže. A objektivně řečeno má pravdu. Problém je v tom, že její úcta není bezpodmínečná, ale podmínečná. Pokud ty se změníš a budeš se chovat v těchto bodech správně, pak tě budu ctít. Umíte si představit, jak by se tatá žena cítila, kdyby její muž o ní veřejně řekl. Já ctím svoji ženu, ale nemiluji. A teď je tady dlouhý seznam proč. Kdyby to takhle ten muž řekl o své ženě, tak ta žena je zdevastovaná. On už mě nemá rád, protože to je její vnitřní potřeba. Ale přesto ona neváhá říct úplně stejnou věc o vnitřní potřebě toho muže. Já ho mám ráda, což je její vnitřní potřeba, ale nevážím si ho, což je jeho vnitřní potřeba. Jinými slovy říkáme, ty mě musíš milovat bezpodmínečně, ale já tě budu ctít pouze tehdy, když se budeš chovat správně. Ale pokud máš tenhle ten postoj, pak musíš mít postoj i na druhou stranu. Já tě budu milovat pouze tehdy, když se budeš chovat správně. Jenomže když se dostanete do bodu ve svém manželství, že se milujete a ctíte pouze tehdy, když se ten druhý chová správně, tak jste právě dorazili do zimy. Vaše manželství prochází zimní krizi, protože je z toho dlužní transakce. Já jsem pro tebe udělal tohle, ty pro mě musíš udělat tamto. Když ty uděláš pro mě tamto, já udělám pro tebe tohle. A najednou tam chybí. Chybí tam ten základ, který manželství pomůže přetrvat jakékoliv roční období. Protože tohle je totiž ten základní princip, o kterém Pavel píše. Tam se na něho podíváme. Žena projevuje svoje podání mužům tím, svému muži tím, že svého muže respektuje a ctí, a to bezpodmínečně. Žena projevuje svoje podání tím, že svého muže respektuje a ctí. Dokonce, i když to ten muž nezaslouží, tak projevuje svoje podání. Muž, na druhou stranu, projevuje svoje podání tím, že miluje svoji ženu a obětuje si za ní bezpodmínečně. Muž projevuje svoje podání, že miluje svoji ženu a obětuje si za ní, i když si to vůbec ta žena nezaslouží. Tím se projevuje to vzájemné podání. A pamatujte, co na začátku Pavel té pasáže říká. To vzájemné podání není proto, že si to ten druhý zaslouží. Není proto, že to ten druhý vyžaduje. Není proto, že to někdo říká, nebo to je někde napsané. Ale říká Pavel, to vzájemné podřízení je proto, že to děláme z úcty ke Kristu. Úcty ke Kristu, kterého následujeme. Protože říkám, že to je křesťanský princip. Protože pokud nestíš Krista, je možná pro tebe složité pochopit, jak se můžeš poddat někomu, kdo si to nezaslouží. Ale toho je základ křesťanského manželství. Křesťanské manželství spočívá ve vzájemném poddání se jeden druhému. To, že žena se poddává svému muži tím, že ho respektuje a ctí, a muž se poddává své ženě tím, že zkrátka ji miluje a obětuje se za ní. To je vzájemné podřízení jeden druhému. A víte, my v naší společnosti máme zákony, které ochraňují ženy před násilím, ochraňují muže a ochraňují ženy před násilím, protože žena, my říkáme, má být milována a má být ctěna tak, že by neměla být jakkoliv utlačována, takže máme zákony proti domácímu násilí a ty jsou naprosto správné, ale neexistují žádné zákony proti ponižujícím slovám žen vůči mužům. Přesto ve vztazích násilí na ženách a ponižující řeči na mužích mají stejně devastující účinky na to manželství. My totiž opomíjíme, že se neskládáme jenom z těla. Fyzické násilí je zlé, ale duševní násilí, ponižující řeči, jsou stejně tak devastující. Na první pohled nenesou modřiny, ale nesou skryté rány, které vždycky vyplavou na povrch. A proto pokud žena bude trvat, a znovu mluvím k ženám, říkal jsem, že to bude trošku víc k ženám dneska, pokud žena bude trvat na bezpodmínečné lásce od svého muže, ale zároveň bude svoji úctu dávat podmíněnou, pak dřív nebo později se s ní stane žena, se kterou nebude k vydržení. A jeden autor z knihy Přísloví, ve Starém zákoně taková kniha Přísloví, která se skrývá z různých přísloví, výborná kniha na každý den, nějaké přísloví si můžete přečíst, tak tam říká v téhleté pasáži verš, kde říká, lepší je bydlet někde v pustině, než s haštěřivou ženou hádat se. Říkám, čtěte Bibli, jsou tam úžasné verše. Lepší je bydlet někde v pustině. A každý muž se takhle někdy cítil. Nemám žít pravdu? Nemusíte zvedat ruce. Každý muž po nějaké hádce se svojí ženou říká, já bych se neradši osťoval někam pryč. Už je to v Bibli. Lepší je bydlet v pustině, než s haštěřivou ženou hádat se. Jsem dítě říkal, že budu číst tenhle ten verš. On říkal, já nejsem haštěřivá. Ne, samozřejmě, většina z vás jste naprosto skvělé manželky a nikdy nehaštěříte, nikdy se nehádáte, nikdy se nestěžujete, vždycky jste milé a uctivé. To říkám naprosto upřímně. Ale jsem tam. Když máte špatný den, tak si muž přeje se odstěhovat někam do pustiny. A vy prostě říkáte, dneska fakt nadržuje tady chlapům. Příští týden, počkejte na příští týden. Proč ale to tak je? Přemýšlete se někdy, proč muži mají takovou vnitřní potřebu po respektu a úctě, zatímco ženy po lásce? Je to proto, že jsme od narození jiní, ale také proto, že se formujeme jinak od svého dětství. V našem dětství my se zaměřujeme, že u chlapců budujeme jejich odvahu. A u žen budujeme jejich pokoru. Do velké míry tak je, když se podíváte, jak si hrajou holčičky a chlapci, je to jiné. Zkuste si představit, tohle ten příměr jsem četl v jedné knížce, kde ten manželský poradce, když probírali tuhle tu otázku, otázku odvahy a pokory u dívek a u chlapců, je tam takový modelový příklad. On říká, zkuste si představit, že jste někam na návštěvě u svých známých a máte tam, jste s těma výborní přátelé a oni mají děti a vy jste s těma dětma přátelé, všichni se dobře znáte. A teď tam postaví prostě uprostředka jejich čtyřletý chlapec a, nebo jejich čtyřletá dívka, jo, modelová situace. Když se postaví ta čtyřletá dívka a začne plakat, že má z něčeho strach nebo že se něco nepovedlo, tak vaše první reakce, váš instinkt vás povede k tomu, že tu dívku se budete snažit utěšit. To bude v pořádku, nepláč, jako, všechno bude OK, jako, jo, prostě obejmete ji, jako, jo, vypláčete se k ní s ní, to je prostě jedno. Vaše instinktivní reakce bude tu dívku potěšit. A teď si představte, že se stejně starý chlapec postaví a začne brečet. Většina řekne, chlapi nebulí, to zmákneš, přestan tady bulet, nebuď bábovka, nebuď holka. Takže chováme se k těm chlapcům jinak. Naše instinktivní reakce nebude stejná jako u dívek, jako u chlapců. Je to něco, co jsme se takhle narodili, ale od našeho narození nás takhle formuje naše společnost, naše zvyky. A proto chlapci do velké míry, a muži do velké míry necítí strach. To znamená, že se nikdy nebojí. Jo? Tak budete na Hitchcocka, jak se budete bát chvilku. Ale není to jejich primární funkce. Primární funkce není strach, proto chlapi někdy jezdí rychle, nebezpečně, a proto ženy jezdí pomalu, nebezpečně. To je jiná. Chlapi jezdí rychle, nebezpečně, protože nemají strach. Jdou do věcí, které vyžadují odvahu, protože nemají strach. Protože zkrátka a dobře jsou od začátku svého narození jsou vedení k odvaze. Zkoušet nové věci. A to neznamená, že nejsou nějací strašpitlové, ale jejich primární funkce je odvaha a není to strach. Nebojují se strachem. Bojují ale s jinou věcí. A to je stud. Muži se stydí. Když někdy, pokud jste v manželství, pojedete se svým mužem někam na dovolenou a ty se ztratíte někde. Co je typická reakce ženy? Tak zastala, zeptej se někoho. Dobře, kolik mužů to dělá? Já najdu tu cestu. Proč to muž neudělá? Je to strach? Oni mě zabijou, jsem tady v cizí vesnici. Lidojedí, zombie. Ne. Ten důvod, proč to muž neudělá, je stud. Já jsem selhal. Já jsem se ztratil, já jsem selhal, já to musím najít sám zpátky. Já se stydím zeptat se o pomoc. Až na to nechápe. Protože její primární strach, nebo její primární věc, kterou bojuje ve svém životě, je strach. Co když zůstanu sama, co když mě nikdo nebude milovat. To je primární problém ženy, strach. Proto Proto ten primární problém ženy, ten strach, se řeší láskou, bezpodmínečnou láskou. A proto primární stud muže se řeší bezpodmínečnou úctou. Ale žena to nechápe, že se pojde, čeho se bojíš? Ne, ten muž se nebojí. On se stydí. Víte co, já jsem nad tím přemýšlel, když jsem se připravoval na tuhle přednášku. A já jsem zjistil, že dodneška si pamatuju věci ze svého dětství a v průběhu celého svého života, kdy jsem se styděl. Já si nepamatuju nic, kdy jsem měl strach. Já si nepamatuju moment strachu. Já si vybavuju, že byly situace, kdy jsem měl strach, ale nevybavuji si emoce strachu, když si vzpomenu na tu situaci. Ale do dnešního dne se vybavují emoce studu v situaci, kdy jsem se za něco styděl. Když jsem se styděl sám za sebe. Nebo když jsem se styděl za něco, co jsem udělal. Do dnešního dne si vybavím i tu emoci studu a cítím se znovu trapně, jako jsem se cítil tehdy, když jsem byl kluk. Protože muž má problém se studem, ne se strachem. Žena na rozdíl od muže má problém se strachem, ne se studem. Protože žena nestydí udělat cokoliv, ale zároveň má strach. A proto si někdy nerozumíme. Proto žena reaguje na svůj strach, že nabízí lásku muži a muž reaguje na svůj stud, že nabízí úctu ženě. A zatímco láska a úcta tímhletím směrem jsou dobré, hodnotné věci, tak pro manželství to nestačí. Protože pro manželství potřebuje žena dávat muži bezpodmínečnou úctu a muž ženě bezpodmínečnou lásku. Pouze to reaguje na její vnitřní strach a stud. A říkal jsem vám, že na závěr dnešní přednášky vám chci říct a jeden takový velmi naivní nápad. A ten nápad jsem četl u Markuse Buckinghama v jeho knížce. On tam vypráví o průzkumu, který dělali. Víte, léta, když se dělali manželské poradenství, tak léta se myslelo v tom takovém tom světě psychologie a manželského poradenství, že se musíme podívat na manželství, které krachují a na základě těch jejich zkušeností z krachujících manželství, musíme vzít to, co se ponaučíme a aplikovat to na ty manželství, aby vytrvaly. A takže když se ptali těch krachujících manželství, proč krachují, tak zjistili, že většina z nich krachuje, protože si už nerozumí a neznají se. Takže řekli si, dobře, klíčem ke šťastnému manželství bude si lépe porozumět a lépe se znát. Takže několik desítek let se celé zaměření manželského poradenství začalo týkat lepšího poznání a porozumění tomu svému manželskému partnerovi. Ještě s horšími výsledky než předtím, protože to vůbec nepomáhá. A takže před několika asi 20 lety se ta pozornost upřela na manželství, kterým to naopak funguje. Řekli si, dobře, snažili jsme se aplikovat dlouhou dobu to, co si myslím, že by mělo fungovat a očividně to nezlepšilo, ty manželství. Takže možná bychom měli pozornost zaměřit na manželské páry, které vytrvaly spolu celý svůj život a zeptat se jich, co si oni myslí o tom svém partnerovi, proč vydrželi tak dlouho. A zjistil jednu velmi zajímavou věc, zjistil je velmi překvapující věc, která všechny tyhle ty lidi, kteří dělali ten průzkum, překvapila a nechtěli jí zpočátku věřit. Zjistili totiž, že manželství, které vytrvaly celý svůj život, že v těch manželství, ti mužové a ti ženy, že oni mají o svém manželském partnerovi lepší mínění, než má on sám o sobě. A jinými slovy, jak víte, jak se někdy říká, láska je slepá. V jejich případě bylo empiricky potvrzeno, že láska je slepá. Že manželství, které vytrvali celý svůj život, měli slepé manžele a slepé manželky, kteří měli tendence opomíjet negativní stránky toho druhého a vidět zvětšeně pozitivní stránky toho druhého. Nedávalo jim to na první pohled smysl, ale když se nad tím zamyslete, tak to dává smysl. Manželství je jediné dobrovolné vydání se do nějakého vztahu, které závisí na vůli toho druhého. A proto v tom úspěšném manželství ti lidé měli tendenci vidět toho druhého v lepším světle, než oni sami sebe. Říkalo se tomu, že to je sebeklam, že si lžou sami sobě. Takže ti lidé, kteří dělali ten průzkum, vymysleli trošku více sofistikovaně znějící názvy, aby to neznělo tak hloupě, jako že žijeme v sebeklamu. A nazvali to benevolentní zkreslení. Takže manželské páry, které vydržely celý svůj život, prožívaly něco, čemu se říká benevolentní zkreslení. Jinými slovy, viděli toho druhého lépe, než se ten druhý viděl sám sebe. Ten manžel mluvil o své manželce, ona je taková skvělá, dělá toho a toho. A se pak ptali ten manželky, on říkal, ne, já taková vůbec nejsem, jsem hrozná. Pak se ptali ten manželky o to, on je takový skvělý. Pak se ptali, já vůbec takový nejsem. Ale viděli se lépe, než se viděli ti druzí. Takže tady je ta naivní rada. Lásku a úctu můžeme začít budovat tak, že najdeme co co nejvelkorysejší odůvodnění chování svého partnera a začneme mu věřit i s veřejnými projevy. Už nad tím dáme se na chvíličku na tohletou větou. To je naivní věta. Ta naivní věta říká, že se podíváš na toho svého manžela nebo na tu svoji manželku a vidíš tam věci, které tě fakt štvou. Ale ve své hlavě si stvoříš to nejvelkorysejší odůvodnění pro tak chová. Má zase svoje dny, koukne se na sport a bude mu zase líp. A ona má zase svoje dny, miláčku, běž něco koupit, nějaký tričko, zase jí bude líp. Najdeš si to nejvelkorysejší odůvodnění chování toho svého partnera. Začneš mu věřit a začneš se podle toho chovat. Pokud tyhle ty průzkumy mají pravdu a dlouhodobého pozorování mají, tak tenhle ten naivní princip ti pomůže zlepšit tvoje manželství, aby vydrželo celý život. Protože najednou, ten muž bude říkat ty ženě, já tě miluju, ty jsi skvělá a třeba tomu po nějaké době i sám uvěří. A ta žena bude cítit svého muže a bude mu říkat, ty jsi takový, já si tě vážím, vážím se za to, že ty, kape nám kohoutek, ale vážím si tě stejně, protože ty jsi skvělý a nasloucháš mi skvěle. Pamatuju, že jsem říkal o tom skvělém posluchači na začátku, jsi prostě skvělý. A třeba tomu ta žena po nějaké době uvěří. A třeba ten muž řekne, no, ona mě ctí. Ten kohoutek v okape, já jdu spravit. Protože najednou, víte, tohle totiž jedna z věcí, kterou tak míjíme. Ženy si myslí, že budou muže motivovat k akci tím, že mu dají pocit studu. Měl by si se stydět, protože ti fotkápe kohoutek. Tohle pro muže je ta nejhorší věc, kterou můžete udělat. Protože jeho hlavní problém, který v životě má, je stud. Takže když mu řeknete, měl by si se stydět, on se cítí ponížený. On neslyší běž pravit kohoutek. On slyší ponížení, zamkne se do své ulity a poníženě začne bojovat proti své ženě, která to bere jako projev a důkaz jeho nelásky. Vidíte, jak ty konflikty lehce vznikají? Protože motivace studem u muže nikdy nefunguje. A jestli žena mluví se svým mužem, jako by mluvila se svojí nejlepší kamarádkou, tak to je ten problém, že nechápe, že muž je zásadně jiný. A jestli muž se chová ke své ženě jako ke svému kamarádovi, kterým chodí někam na pivo, tak zásadně nerozpoznává, že ona je jiná. A proto potřebujeme se naučit komunikovat s tím, že žena potřebuje lásku a muž potřebuje respekt. A potřebujeme motivovat toho druhého respektem a láskou, protože když pak, jak jsem říkal, ten muž pocítí respekt, možná bude motivovaný mnohem víc, než si myslíte, a ta žena najednou řekne, oh, já ho mám tak ráda, a najednou ten muž bude ještě víc v respektu a najednou bude se cítit ještě víc respektovaný, ještě víc bude milovat a kam to až může dospět? Já vám řeknu, kam to může dospět. Úžasnému manželství. Přesně takové manželství, přátelé. Vám všem přejeme. Mějte se hezky, uvidíme se příští den na posledním dílu setkání Family Fest.